τουριστική πράξη, και το δείξανε και τα κανάλια. Νομίζω ότι ήταν εδώ αλατώματα από ό,τι άκουσα. Δηλαδή. Και φιλοξένησε. Τους αρέσει η τροφή, στέλη, λίμνη, καθαριότητα και άλλο να θέλαμε. Αυτοί όμως, καταρχήν, αν σκεφτούμε τον εαυτό μας ή έναν άνθρωπο, έτσι που αντιλαμβανόμαστε εμείς την έννοια άνθρωπος, έτσι. Τέλος πάντων, ένα λευκό άνθρωπο, αν φανταζόμασταν, ότι εμείς οι ίδιοι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Καταρχήν, είναι τόσο μεγάλη η ευεργεσία, ώστε δυσκολεύεσαι την αντιπάρεστη. Βλέπεσαι και να την πάρεις τόσο μεγάλη η ευεργεσία, έτσι. Και, εν πάση περιπτώσει, αν η ανάγκη σε ψωθήσει να το δεχθείς, τότε θα έχεις μια στάση βαθύτατα ευγνώμουνα και συναισθαλμένη απέναντι του ευέργεια. Αυτή είναι η φυσιολογική στάση ενός ανθρώπου, έτσι. Εάν ως άνθρωπο δεν ορίσουμε κάθε δίποδο όν, χωρίς πούγουλα. Λοιπόν, όμως αυτοί δεν ήταν ικανοποιημένοι με αυτό. Και αρπάζαν από εδώ, κρεμίζαν από εκεί. Άλλοι σύντροφοι τους ερχόταν και παίρνανε τις πόρτες για να βάλουν στη φωτιά και τα παραθύρια, ας πούμε, γιατί κρύωναν έξω και στις σκηνές και έπρεπε να ανάψουν φωτιά. Και πιο εύκολο είναι να πάρουν τα έτοιμα από το να πάνε να κόψουν ξύλα. Λοιπόν, και κάτι πήγε, η κυρία ξαφνιάστηκε, ας πούμε. Κακώς ξαφνιάστηκε βέβαια, αλλά ξαφνιάστηκε, διότι ζούσε στο σύννεφό της, ας πούμε. Και προσγειώθηκε ανώμαλα. Πήγε να αντιδράσει. Και της λένε με το δάχτυλο και το χέρι έτσι, στη σύνομα μαγειριού, ότι θα σου κόψουν τον πολεμό. Και τότε βούρλωσε τα μάτια της η κυρία. Και τότε βγήκε και είπε άλλα πράγματα, αλλά αυτά δεν νομίζω να τα δείξαν οι τηλεοράσεις. Διότι οι τηλεοράσεις έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Και ο ρόλος αυτός είναι ρόλος προδοτικός. Προδοτικός σε τόσο βαθύ επίπεδο που δεν χωράει ο νους. Και αυτοί που θα πρέπει να πληρώσουν δεν είναι αυτοί που μπαίνουν, αλλά αυτοί. Και αν κάποτε ξεσπάσει η λαϊκή οργή, εάν υπάρχει αληθινή ηγεσία για να την κατευθύνει, θα την κατευθύνει πρώτα εναντίον αυτών. Διότι αυτοί είναι οι προδότες. Αυτοί είναι που υπέσκαψαν την ύπαρξή μας. Αυτοί είναι που συνειδητώς έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δώσουν ένα τέλος όχι μόνο στην ιστορία της πατρίδος αυτής, αλλά στην ίδια την υπόσταση, την βιολογική υπόσταση της λευκής φυλής, την οποία έχουν μάθει να μισούν, διότι έχουν γίνει πιο Εβραίοι από τους Εβραίους. Αυτούς εμείς δεν θα θελήσουμε ποτέ, δεν θα φιλοδοξήσουμε να γίνουμε ομοτράπεζοι τους. Διότι μόνον ως αντιπάλους τους αντιλαμβανόμεθα, ως εχθρούς με τους οποίους μόνο μπορούμε να ανταλλάξουμε, και όχι λόγια, και όχι κολακίες. Και αν αυτό που λέγω ακούγεται εμπριστικό, δεν θα αρνηθώ ότι είναι, όμως αυτοί βάλουν ακόμη χειρότερα. Δεν βάλουν απλώς με σφαίρες, αλλά βάλουν με τέτοια πυρά απέναντι τον οποίο ο λαός είναι ανυπεράσπιστος. Διότι υποσκάπτουν τα σωτικά του, υποσκάπτουν αυτό που έλεγα το ανοσοποιητικό του σύστημα και το συγχέουν ώστε να επιτίθεται κατά των ιδίων, κατά των ιδίων του κυτάρου, αντί να επιτεθεί κατά του πραγματικού εχθρού, κατά του πραγματικού εισβολέως. Διότι έχει χαθεί η διάκριση των αρετών η μεγίστη, έλεγαν οι αρχαίοι. Και όχι απλώς έχει χαθεί η διάκριση, αλλά έχει ενοχοποιηθεί η διάκριση κατά των διακρίσεων. Πάνε μαζί αυτά. Ανθρωπισμός κατά των διακρίσεων. Ένας ανθρωπισμός από όπου έχει αφαιρεθεί κάθε ανθρώπινο στοιχείο το οποίο μπορούμε να ξεχωρίζουμε και να κατηγοριοποιούμε μόνο βάσει της διακρίσεως. Όταν η διάκριση αφαιρείται και μάλιστα ενοχοποιείται, τότε φυσικό είναι να μην μπορούμε να δούμε τίποτα. Τότε φυσικό είναι, αντί να αναφερόμαστε σε μια ανθρωπότητα, να αναφερόμαστε σε έναν θεό ανθρωποπολτό. Αυτός είναι ο ανθρωπισμός τους. Και η οσμή του ανθρωπισμού τους και της αγάπης τους είναι οσμή και δυσοσμία ανθρωποπολτού και όχι κανενός υψηλού ιδεώδους όπως προσπαθούν να πείσουν και να κάνουν υψηλά και θεϊκά και θεόπνευστα μόνο δυνάμει ψευδοθρησκευτικών δογμάτων. Όμως, όπως προσπαθώ να σας δείξω, ότι η σύγκρουση δύο ρευμάτων είναι πολύ βαθιά. Το που ο Ρόζεμπεργκ διοχώρησε ως η αγάπη και η τιμή. Ο δρόμος της τιμής είναι ακριβώς ο δρόμος του Αϊτού που έλεγε εδώ, ο δρόμος της αυτοαναγνωρίσεως, ο δρόμος της επιγνώσεως, της αυτεπιγνώσεως. Και έχουμε φτάσει σε τόσο βαθιά υπαρξιακή, ωριακή, κοσμική κατάσταση συγκρούσεως, όπου πλέον είμαστε στην κατάσταση της τελικής μάχης. Τελικής μάχης όμως όχι με σφαίρες μόνο, και μάλιστα στην παρούσα τουλάχιστον φάση καθόλου με σφαίρες, αλλά με μέσα πολύ πιο λεπτά, ίσως και πιο δύσκολο να τα χειριστεί κανείς. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι εμείς δεν διαθέτουμε μέσα τα οποία είναι αυτού του είδους, δηλαδή στον χώρο του πολέμου των ιδεών μας, τα οποία να μπορούν να αντιπαρατεθούν κατά τάξη μεγέθους, εννοώντας και εξωτερικά, με τα μέσα του εχθρού. Όμως έχουμε ένα τρομερό πλεονέκτημα, ότι λέμε την αλήθεια, ότι εκπροσωπούμε την αλήθεια, ότι σηκώνουμε το λάβαρο της ψυχής μας, ότι ο λόγος μας αποπνέει φωτιά και αποπνέει αλήθεια και δεν είναι ψευδός σαν του Θεοδωράκη και σαν του Τσίπρα και σαν του Κυριακούλη εκεί πέρα και όλων αυτών των διντίδων οι οποίοι υποδίονται διαφόρους ρόλους σε αυτό το κουκλοθέατρο, όπου στην πραγματικότητα όλοι τους είναι ίδιοι, διότι είναι εξίσου ψεύτικοι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι μεν η έλλειψη μέσων, αλλά ο εχθρός έχει χρησιμοποιήσει και άλλα μέσα, ακόμη και δολιότερα. Διότι ο εχθρός, ο οποίος εκπροσωπεί την σύψη και το ψεύδος, φοβάται την αλήθεια. Γιατί η δύναμη της αλήθειας είναι ακαταμάχητη. Όμως, για να έχει κανείς τη δύναμη της αλήθειας, πρέπει να είναι γνήσιος και αυθεντικός. Δηλαδή, η αλήθεια, η εκπροσώπηση της αλήθειας, δεν συμβιβάζεται με καμιά ιδιοτέλεια. Δεν συμβιβάζεται με κανέναν εμπορακίστικο μικροϋπολογισμό ή μακροϋπολογισμό. Είναι ο δρόμος του πολεμιστού. Του πολεμιστού όπως τον εννοούμε εμείς. Γιατί υπάρχουν διάφορα είδη πολεμιστών, έτσι. Υπάρχουν και τζιχαντιστές. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι γνήσιοι εκφραστές αυτής της αλήθειας είτε δεν υπάρχουν είτε δεν βρίσκονται στο προσκήνιο. Ανταυτού ο εχθρός έχει φροντίσει ώστε να βρίσκονται άλλα προϊόντα στο προσκήνιο, τα οποία θα υποδίονται επίσης και αυτούς τους ρόλους ώστε να τα καλύπτουν όλα. Είναι μια παλαιά εβραϊκή τακτική αυτή, όπως περιμήν ο εγκυκλοπαιδισμός και η γαλλική επανάσταση, η οποία κατά βάση ήσαν εβραϊκού πνεύματος και εμπνεύσεως, παρότι και πολλοί Ευρωπαίοι συνήργησαν σε αυτό, μέσα στην παρακμή, αλλά ο Εβραίος ξέρει να εκμεταλλεύεται άριστα την παρακμή και τη σύγχυση και να τα επιτείνει και να τα προσανατολίζει και κατευθύνει εκεί όπου θέλει. Και δυστυχώς το παρορθώνει συνήθως. Δημιούργησε λοιπόν την αστική κοινωνία και τον καπιταλισμό, το οποίο μοιραίως ήταν να οδηγήσει σε αδίαξονα. Αντί λοιπόν να αφήσει τα πράγματα, να επιτρέψει, να δώσει χώρο σε διορθωτικές κινήσεις και σε κινήσεις επανορθώσεως των εθνών, εφρόντισε ώστε να προσφέρει ο ίδιος το φάρμακο. Και έτσι έφτιαξε τον μαρξισμό, ο του θαύματος. Προσπαθεί λοιπόν ο Εβραίος πάντα να καλύψει όλους τους ρόλους, ώστε να μην μείνει κανένας ρόλος κενός για κάτι αυθεντικό. Αυτό δεν βλέπουμε ακριβώς και σήμερα στην πατρίδα μας. Και κοιτάξτε λίγο σε αυτό που υποδίδει τον εθνικό χώρο. Εάν δεν βλέπαμε, αν ας πούμε δεν καταλαβαίνουμε ελληνικά, έτσι, ας το πούμε αυτό, και παρακολουθούσαμε τηλεόραση και βλέπαμε τους τύπους τους διαφόρους, εγώ προσωπικώς νομίζω ότι οι περισσότεροι καραγκιόζητες και εμφανέστατα καραγκιόζητες θα ήσαν ακριβώς αυτοί οι οποίοι υποδίονται ρόλους εθνικιστών, άλλοτε ονομάζονται εθνικοσοσιαλιστές και όλα τα συναφή, αλλά έχουν μια ευχέρεια στο να αλλάζουν θέσεις και στάσεις και επιχειρήματα και συνθήματα, οι οποίοι είναι θαυμαστοί, ας πούμε, και είναι απαράμιλοι σε αυτό και κατά τούτο καταξιώνονται ως πολιτικοί υπό την τρέχουσα έννοια, δηλαδή πολιτικά μήνες. Όμως, με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν και κλείνουν τη σκακέρα. Αυτή είναι η μεγίστη υπηρεσία προς το σύστημα. Όμως, τα αδιέξοδα πιστεύω ότι θα ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Και επίσης η ιδία σύψης και η ιδία ψευδότης, η οποία είναι τόσο υπερβολική και τόσο επιθετική, είναι δε ανίκανοι να τα μετριάσουν και να τα καλοποιήσουν κάπως και όλο και περισσότερο ξεχυλίζουν σαν μια χαβούζα η οποία δεν μπορεί να μπαλωθεί από πουθενά.
και όλο και περισσότερο η κακοσμία τους αποδιώχνει ό,τι γνήσιο υπάρχει. Το πρόβλημα είναι πόσο γνήσιο στοιχείο έχει πλέον διασωθεί. Εκεί λοιπόν κρίνεται η μάχη. Εάν δεν γίνει κάποια αυθεντική συνειδητοποίηση, κάποια συγκέντρωση αγνών στοιχείων, αγνών νέων κυρίως, αγνών μαχητών, αγνών ιδεαλιστών, οι οποίοι δεν θα δρουν με υπολογισμό και έναντι ανταλλάγματος, διότι αυτό το ίδιο υποσκάπτει όλη την πορεία. Εάν ξεκινάς με μια ιδιοτέλεια και μετά προσπαθείς να κάνεις τι. Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν την εικόνα. Είναι σαν να θέλεις να σμπρώξεις ένα βαγόνι, ένα τρένο ας πούμε, να φανταστούμε ένα βαγόνι τρένο, και μπαίνεις μέσα στο βαγόνι και αρχίζεις και σπρώχνεις. Και όση δύναμη κι αν έχεις, κι αν έχεις υπεράνθρωπη δύναμη, δεν πρόκειται να το μετακινήσεις ρούπι, διότι είσαι μέσα. Και οι δράσεις και οι αντίδρασεις, για αυτούς που ξέρουν λίγη φυσική, αλληλοκτονώνονται μέσα. Αν θέλεις να σπρώξεις το όχημα, πρέπει να είσαι απ' έξω. Το όχημα είναι η ιδιοτέλεια, ο εγωισμός και ο υπολογισμός. Πρέπει να είσαι τελείως έξω από αυτό. Όπως και οι χριστιανοί, που τίθεται ότι γίνονται ιδεαλιστές και λατρεύουν το υψηλόν και το θείον για να πάνε στον παράδεισο. Είναι φαλκιδευμένη η μηχανή σωτηρίας τους. Δηλαδή, πάντοτε κινούνται μέσα σε ένα πλαίσιο εγωισμού. Αφού εκεί έχουν ξεκινήσει, εκεί παραμένουν και ό,τι σπρώχνουν είναι μέσα σε αυτό. Δεν μπορούν να μετακινήσουν κάτι μέσα στο οποίο βρίσκονται. Αυτό να το κλάβω ως επιβεβαίωση. Ωραία. Αναπολούμε. Έτσι είναι. Θα έρθει η ώρα των τουφεκιών κάθε είδους. Θα έρθει η ώρα της μάχης. Και τότε αυτοί οι οποίοι είναι φύση δειλοί και φύση απόλεμοι είναι βέβαιον ότι θα χάσουν κι ας έχουν όλα τα μέσα κι ας είναι πολύ άριθμοι. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει όμως. Ελπίζουμε ότι θα έρθει σύντομα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι όταν θα έρθει, εμείς να είμαστε έτοιμοι.